Inselmilkom l-studios sa' Campus FM nil-għakom għall-14 il-program l-edizzjoni ta' ċina xena fl-imkimija Islim Buħagġar u il-mistidna residenti ta' dan il-program Dr. Gloria Lauri Lucente. Sanam l-użowċ puntati l-teleserje amerikani li fil-fat diġa konna għamilna riferimenti. Gloria, ikonna ħafna mistoqsijiet mill-semmija li nintaqgħu magħhom. L-ewwel domanda, id-differenza bejn it-teleserje Amerikana u it-soap opera?
Iva, dinna kif tajt int hija mistoqsija verament importanti. Għaliex hemm differenzi verament importanti bejn it-teleserje Amerikana u soap opera, anki Amerikana. Is-soap opera għandha struttura illimitata għala għaliex. Letteralment, jekk nasbu per eżempju f'Guiding Light, illi fuq il-television taljan narawh bil-sem sentieri, jew inkella Bold and the Beautiful. Dawn ngħidlu għaddejjin, is-snin Guiding Light ilu għaddejjin, mill-5 sinijiet tas-seklu li għaddej, ġifri ktar minn 50 minn nofs seklu, immaġina ftit, għandu struttura illimitata bla limiti. Għaliex donnu m'għandu l-ebda bidu. U mandu l-ebda tmim. Saffrattant, per eżempju, episodju minnom Bold and the Beautiful, fejn aħna naraw il-Taylor ġo tebut mejta. Imman bat wara din terġa' tirxoxta għala għaliex ovvjament l-udjenza reġa' trid iridet l-attriċi li taħdem il-parti ta' Taylor, u allura din ir-relazzjoni bejn triangolari bejn Ridge, Taylor u Brooke dejjem tibqa' dejja hija self-perpetuating biex ngħidu bl-Ingliż. Jiġifieri dejjem tipproduċi xi ħaġa ġdida u dejjem għandha l-ebda tmim. Meta pereżempju jkun hemm relazzjoni, aħna ndumu wix-xhur nistennew biex din ir-relazzjoni tiżviluppa u nistgħu ndumu anki is-snin u nistgħu ndumu anki snin biex din ir-relazzjoni tispiċċa. Għandna sens ta' immobilità, għandna sens ta' ripetizzjoni meta jiġri xi ħaġa nkunu għinna letteralment ix-xhur it-tibdilu ma kollha kemm huma gradwali. Jiġifieri l-kunċett tal-ħin u verament lineari jibda u tibqa dej għal dejjem misek fuq autostrada li qatt ma ħadd ispiċċa. Minn flok fit-teleserja Amerikana il-kunċett tal-ħin huwa verament differenti għandna bidu u għandna tmim. Nafu pereżempju jkun hemm series bħal series twil ħafna bħal Frasier dam 11 il-seasons. Imma pereżempju għandna oħrajn li jdumu 6 seasons hemm bidu u hemm tmim, u hemm struttura narratologika verament kumpatta, u hemm ukoll l-użu tal-montaġġ huwa essenzjali, hemm ħafna rapidità, hemm ħafna tibdiliet, hemm ħafna sorprizi, hemm ħafna biex ngħidu hekk twists and turns, kull minuta hija ippakjata jekk nagħmlu pereżempju riferiment għal teleserje verament popolari, fenomenali bħal 24, jiġifieri għandna f'din is-serje l-ideoloġija ta' rapid cutting, tal-montaġġ, kollox jiġri malajr, it-tibdiliet huma verament tibdiliet li jiġru jiseħħu f'mod verament maġġel. Dik jiena naħseb hi waħda mill-akbar differenzi appuntu bejn is-serje televiżiva Amerikana u soap opera u ovvjament is-serje televiżiva Amerikana hija ħafna iktar raffinata kemm viżivament u estetikament, imma anki mill-punt di vista tal-kontenut. Saffrattant hemm filosofi studjużi illi verament qegħdin jistudjaw janalizzaw it-temi, pereżempju it-tema tal-ħin tal-Kronos f'teleserje bħal Lost, jew inkella il-possibilità illi aħna nivvjaġġaw bil-moħħ, il-kuxjenza tagħna tistax tivvjaġġa u titrascendi il-konfini. Hemm ħafna affarijiet verament filosofiċi illi jiġu anki affrontati f'bosta minn dawn is-serje televiżivi Amerikani.
Imma it-teleserje Amerikana, Gloria, kif hija fil-fatt differenti mill-fiction taljana?
Din ukoll hija domanda li kif taf jagħmlu lna ħafna drabi. Għaliex aħna nisimgħu appuntu fuq it-television taljan din il-kelma fiction l-ewwel nett, għala fiction, kif daħlet din il-kelma fil-vokabularju taljan. Din hija termini verament interessanti l-mod kif daħal għala fil-lingwaġġ televiżiv, hawnhekk għandna il-fiction biex ngħidu hekk, appuntu għaliex dawn huma programmi li jiddistingwu ruhom minn talk show, per eżempju, jew minn dawk li jissejħu kontenitori. X'inhu mal-kontenitori? Huma programmi fejn ikun hemm per eżempju bosta servizzi fuq avvenimenti li għaddejjin current affairs, per eżempju, jew inkella jkun hemm xi delitt. Il-fiction I appunto kif jgħidilna il-kelma, I appunto finzjoni, mentri shows oħra ikun hemm ħjiel jew ikun hemm rappreżentazzjoni ta' realtà. Issa, il-fiction ħafna drabi ukoll ikollha bidu u wkoll ikollha tmim. Ħafna drabi jkunu fiction, pereżempju naraw fuq it-television Taljan, it-tnejn u ġurnata oħra jew inkella il-ħadd u it-tnejn żewġ puntati biss. Jew inkella jkunu anki iktar twal għaliex hemm ukoll fiction televiżivi bħal Orgoglio. Imma huma pjuttost differenti anki stilistikament. Ma nistgħux nibnu l-istess diskors teoriku m'hemmx dik ir-raffinatezza anki viżiva u stilistika u anki teorika illi hemm f'dan il-fenomenu tat-teleserje Amerikana fenomenu illi twilet fid-disajnijiet appuntu tas-sena li tas-seklu li għadda.
Kif il-fatt niddistingwu bejn serje Amerikana u oħra, per eżempju, Desperate Housewives u Lost, per eżempju.
Per eżempju, hawnhekk hemm ħafna serji kif qed tajt inti televiżivi. Nużaw il-kategorija tal-ġanr biex niddistingwu bejn serje televiżiva u oħra. Aħna qabel il-programm intu kont tittajli li qed tara CSI, per eżempju, l-verżjoni Taljana. Imma verżjoni Taljana ta' xiex ta' shows Amerikani. Ġifieri anke meta ngħidu Amerikanati rridu noqogħdu attenti għaliex dawn huma verament programmi televiżivi straordinarji jiġifieri u jiġu imitati mill-pajjiżi Ewropej, imma ma jiġux imitati bl-istess raffinatezza u bl-istess profondità. Mela kif jiġu suddivizi? Jiġu suddivizi appuntu permess għall-kategorija tal-ġenere. Per eżempju, għandna X-Files, jew Millennium, se nitkellmu fuqhom dawna, li għandhom it-taħlita tal-horror, tal-fantastiku, jew inkella Sex and the City semmejt, jew Desperate Housewives, hawnhekk għandna iktar il-female genre, jew inkella għandna l-action, jew il-thriller, per eżempju 24, żgur jidħol appuntu fl-action, jew fit-thriller, fil-ġanr ta' thriller. Imma huwa interessanti, illi anki meta niddistingwu permezz ta' din il-kategorija tal-ġanr, għandna ċertu kontaminazzjoni ta' ġeneri. Per eżempju, X-Files u anki Millennium, illi wara kollox huma idejati ġew inventati mill-istess bniedem Chris Carter, hemmhekk għandna taħlita ta' horror u ta' soprannaturali wkoll, jkun hemm momenti ta' verament għandna elementi soprannaturali. Din it-taħlita aħna ġa nistgħu narawha f'serje televiżiva Amerikana illi imeqjusa bħala il-prototipu ta' dawn is-serje televiżivi Amerikana u qed insemmu appuntu Twin Peaks. Qed nirriferixxi għal Twin Peaks ta' David Lynch fejn ukoll għandna taħlita ta' ġeneri horror, thriller, jiġifieri permezz tal-ġeneru, hekk niddistingwu bejn wieħed u ieħor.
Gloria, ħanidħlu fl-analiżi speċifika ta' dawn is-serje televiżivi. Nibdew bis-serje Prison Break. Fuq xi x'inhu?
Iva, l-ewwel net jekk irridu nikkatalogaw anki f'mod arbitrarju ovvjament f'din il-kategorija ta' ġeneru hawnhekk għandna ħafna elementi ta' thriller u għandna il-prison genre għax kollu kemm mhu kif jgħid anki t-titlu mhux kollu kemm għax imbagħad ikun hemm momenti fejn joħorġu mill jħarbu jiġifieri mill-ħabs. Aħna nintaqgħu ma' Michael Scofield, il-personaġġ prinċipali, illi għandu moħħ straordinarju, verament ġenju, u xogħlu u perit, u jara il-realtà, jara l-iktar dettalji minimi tal-realtà, jara dettalji illi nies oħra laqas biss jindunaw bihom u jirnexxilu jara l-kwadru ġenerali tal-realtà. Issa x'jiġrilu dan aħuh hu Michael Scofield, Lincoln Barrows, jiġi akkużat inġustament b'omiċidju. Aħna nafu mill-bidu illi kienet set-up, kien framed. Framed minn min? Mill-President tal-Istati Uniti. Jiġifieri għandna individwu qed jiġġieled kontra s-sistema, kontra l-istat ġajja ġlieda impossibbli. Jiġifieri dan Lincoln Burrows jipproċessaw u jiġi kundannat għal mut. Michael Scofield x'jagħmel? Jiddeċidi illi hu se jgħin lil ħuh. Jorganizza armed robbery ġo bank għal volja l-arma tiegħu laqas biss jispara. Apposta biex jiġi arrestat u apposta biex jindbat fl-istess ħabs illi fihem ħuh f'Chicago jismu River Fox Penitentiary. Issa inti tgħidli ovvjament grazzi ma kif jista' jgħinu. Lincoln Burrows ħuh huwa kkundannat għal mut. U Michael Scofield jispiċċa bħalu fil-ħabs kif se jirnexxilhom joħorġu minn dan il-ħabs. Michael Scofield għandu pjan. Fuq ġismu, letteralment, jagħmel tatu imurant mara jtuħu ħafna seduti tmu imuranda u jgħidilha tagħmel tatu ta' xiex. Tal-mappa tal-ħabs illi hu stess kien id-diżinja. Jiġifieri huwa interessanti. Anke mill-punt di vista teoriku nistgħu verament nibnu diskors teoriku għala. Għaliex din hija teleserje illi hija mibnija fuq ir-relazzjoni bejn il-moħħ u il-ġisem. Il-ġisem tiegħu Michael Scofield, il-ġilda tiegħu qed juża appuntu bħala r-riflessjoni tal-ħsibijiet tiegħu. U iħares appuntu lejn idej u qed jara l-mappa appuntu ta' River Fox Penitentiary. Ġifri dik hija t-tema prinċipali u permezz tal-ħsib tiegħu ta' moħħu Scofield hu kapaċi jissupera, jittraxxendi il-ħitan tal-ħabs, il-barriri. Dak huwa il-plot essenzjali, ovvjament imbagħad hemm il-love interest, jintaqa' mat-tabiba li jsir attratt ħafna lejha, imdawwar personaġġi verament skwallidi, hemm man kien minnu ovvjament psikopatiku ġol ħabs bħal Tibeg, imma hemm oħrajn illi huma illi spiċċaw fil-ħabs mhux għax letteralment tort tagħhom kienu verament żvinturati.
Gloria, x'jagħmlu differenti minn serje televiżivi oħrajn?
Jina naħseb illi l-ewwel nett li jagħmlu differenti hija appuntu din ir-relazzjoni bejn il-ħsieb xi ħaġa li aħna ma nistgħux immissu, ma nistgħux nikkatturaw u appuntu it-tetu fuq ġismu. Diki r-relazzjoni prinċipali illi s-series sħiħa i mibnija fuq din ir-relazzjoni bejn il-mappa illi qiegħda impinġija fuq il-ġisem ta' Michael Scofield u il-ħsieb tiegħu. U mbagħad hemm element ieħor illi laqatni il-mod kif viżivament fuq l-iskrin id-direttur jipprova jurina dak il-Michael Scofield qiegħed jaħseb partikolarment meta qiegħed jimmaġina illi qiegħed appuntu jissupera il-ħitan il-barriri tal-ħabs.
Ħanadu issa biex nisimgħu is-soundtrack ta' Prison Break il-verżjoni li kienet ħarġet fi Franza.
Effleurer nos songes, la lutte garde en éveil, alors je fonçais. Mon ciel est ouvert et mes pieds trop enracinés. Ma route est longue et trop de carrefours me font hésiter. Mon temps est parti, mon esprit glisse ailleurs. Au fait du vent, mes chances en quête de récepteurs. Dans la poussière, un écho, et qui pourrait y croire si ce n'est moi à travers mes barreaux?
J'ai pas le temps.
S'en sortir, écoute, si loin que lumière semble s'éteindre. Seule une étincelle au fond de moi peut l'atteindre. Au bout, c'est ma zone et j'en ressens les limites. Des prisons libres me dictent ma ligne de conduite. Les dés sont jetés, rien n'est joué. Même le sort retient son souffle, piégé dans un sablier. J'ai décidé de ne pas être prisonnier. Je n'ai que ma vie à offrir si jamais j'échouais. Pas le choix, faut y aller. Même si dans mon horizon les visages semblent trop résignés. Je vole vers mon but sans bruit ni adieu. J'ai brisé mes peurs et pour ma paix dis-leur je... Contre le sort, ouais. Et si les jeux sont faits, il n'y aura pas de remords. Laissez-la retourner, j'apprends à vivre, yeah. À être libre, rester lucide, yeah. Non, je n'ai rien à perdre. Fixe mes règles dans mon univers, oh. Et à chaque bouffée d'air, oh. J'opère comme si c'était la dernière.
Il n'y aura pas de rédemption à venir. La volonté est la clé de la réussite.
Exceller, tout donner, prendre ce que je veux. Si le monde m'appartient, restez pas au milieu.
Et si le sort est contre moi, c'est tant pis.
On fait des plans pour s'en sortir. Écoute, pas le choix, faut y aller.
J'ai pas le temps.
J'ai pas le temps.
Mon esprit mis ailleurs.
Pas le choix, faut y aller.
J'ai pas
s'en sortir.
Aktar serja televizivi Gloria, serje oħra li hija ferm popolari hija bla dubju Lost. Fuq x'iex titratta din is-sensiela?
Iva, aħna ġa minna riferimenti għal din is-serje televiziva fejn aħna nintaqgħu ma' 48 passiġġiera illi kienu fuq ajruplan illi ikkrexxja u jispiċċaw kollha kemm huma fuq gżira. Mid-dera f'din il-gżira ħadd ma jgħix. Din hija l-plot tas-serje televiziva Lost. Ma mbagħad nibdew niskopru bil-mod il-mod illi wara kollox din il-gżira għandha elementi verament jew soprannaturali. Aħna ma nafux eżattament hemm preżenza misterjuża, hemm teddida kostanti. Aħna nafu illi hemm teddida kostanti lejn dawn il-passiġġieri jibdew imutu anki bosta passiġġieri minnhom jkunu fil-bidu 48. Imma mbagħad imutu minnhom u bil-mod il-mod. Mhux daqshekk bil-mod il-mod, mhux bħal soap opera, appuntu. Imma nibdew nindunaw li hemm misteru wieħed wara l-ieħor u hemm teddida waħda wara l-oħra. U sa frattant imbagħad niskopru wkoll fit-tieni serje illi mhux tal-jem gżira waħda biss, imma gżira oħra. U f'din il-gżira jgħixu dawk li huma jgħidu dawn il-survivors jsejħu bħala the others. Min huma dawn the others l-oħrajn? Min fejn ġejjin? Fejn hi din il-gżira? Din il-gżira li qatt ma tgħaddi ajruplan minn fuqha, qatt ma jgħaddi vapur. Jistgħu jirnexxilhom joħorġu minn ġo din il-gżira? Dik hija l-plot.
Li huma l-elementi ewlenin tas-sensiela?
L-ewwel karatteristika ta' din is-sensiela illi verament tiddistingwiha minn sensili televiżivi oħra U l-element ta' l-ambigwità. Dak li nsejħu bħala open-endedness. Għala, appena misteru insibu forma ta' soluzzjoni, rizoluzzjoni ta' misteru iwassal għal misteru akbar. Aħna anki meta jispiċċa l-ewwel serje, inħossu illi l-misteri minn flok ma jiġu żvelati jiżdiedu. L-ambigwità dejjem tiżdied. Aħna insolvu misteru żgħir. Imma dan il-misteru żgħir qed iwassal għal misteru akbar minnu. Aktar kemm insolvu misteri, aktar il-misteri jikbru. Sa frattant aħna laqas biss nafu limi id-dimensjoni li qegħdin jgħixu fiha. Forse qegħdin jgħixu ġo dimensjoni spazjali differenti, qegħdin ġo time warp. Forsi qegħdin ġo dimensjoni temporali oħra. Min huma the others? Jekk is-semmija tagħna jitru appuntu fuq il-website għax hemm fan clubs fenomenali jiġifieri ta' din is-serje televiżiva u hemm ħafna ipotezi. Hemm min jgħid qegħdin ġo time warp, hemm min jgħid wara kollox dawn huma mejtin u ħasbu li għadhom ħajjin. Mandunawx mhumiex konxi tal-fatt li huma mejta u għadhom minn għalihom li huma ħajjin. Strutturalment għandu karatteristika wkoll. Mill-punt di vista narratoloġiku, verament interessanti għala, għaliex minna għandna l-istorja li miexi għal quddiem qegħdin jippruvaw isolvu il-misteru dawn il-personaġġi. Minna għall-oħra għandna moviment oppost, miexi lura, għala għaliex għandna sensiela ta' flashbacks. Kull puntata, f'kull puntata, il-puntata tiffoka fuq personaġġ, wieħed minn dawn il-personaġġi. Permezz tal-flashback, aħna immorru lura fil-passat tal-personaġġ li huwa l-protagonista dik il-puntata. Allura, per eżempju, jekk puntata minnhom id-dedikata lil John Locke, wieħed mill-figuri, wieħed mill-protagonisti ta' din is-serje, immorru lura fil-passat tiegħu. Mbagħad wara erba' puntati, nerġgħu immorru lura fil-passat ta' John Locke, il-puntata ta' wara nistgħu immorru fil-passat ta' Kate, jew inkella fil-passat ta' Sawyer. Huwa interessanti mill-punt di vista appuntu strutturali. Għandna l-użu interessanti, ferm interessanti tal-flashback. Minnaħa għandna progressjoni lineari illi tmexxina il-quddiem għax nippruvaw insolvu il-misteri. Imma minnaħa l-oħra għandna appuntu din il-progressjoni illi qed toħodna lura fil-passat ta' kull personaġġ individwali.
Gloria, serje li laqtitek f'mod partikolari l-imkienet. Naf li inti rajt bil-bosta.
Ara, jiena prezentement, jiena naħseb ikolli nażel. Tliet serji televiżivi, għax qas nista' nażillek wieħed. Żgur insemmilek Lost, għax anke tidħol fl-intimità ta' dawn il-personaġġi. Il-ġimgħa d-dieħla aħna sa nitkellmu fuq 24. Hemmhekk verament jolqotni ħafna mill-punt di vista anki viżiv. Se nitkellmu fuq il-mod kif jintuża l-split screen. U l-montaġ, rapid cutting. Joġobni wkoll serje televiżiva oħra, Desperate Housewives, appuntu mħabba l-ironija tiegħu. Jiġri dawk it-tlieta imma mbagħad ma nistax ukoll ma nsemmix The Sopranos, li kif taf int inħobb ħafna jew il-films appuntu li jirrappreżentaw il-kriminalità organizzata. Toġobni ħafna it-tip ta' humor, it-tip ta' ironija illi hemm appuntu fis-serje televiżiva Sopranos.
U hemmhekk dawk il-kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċinexena aħna nagħmlu appuntament għal ma'kom is-semija għal bħalhom ġimgħa fl-istess ħin, settant minn Campus FM, insalmulkom.